Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas posljednji sastanak državnog vrha uoči sutrašnjeg dijaloga sa Prištinom. Ministarka energetike izjavila da direktor Srbijagasa nije dobro radio. U Virđiniji u sudaru 95 vozila, 3 osobe poginula, 24 povređene. Mare je osvojio Masters turnir u Majamiju. Vreme oblačno i hladnije od 8 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete ima li još prostora za dogovor Beograda i Prištine. Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Jedino što možemo sada da uradimo jeste da se usmerimo ka definisanju nekih prava koja će da obezbede posebnost srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu i mislim da oni to i zaslužuju, ti ljudi koji tamo žive, budući da su najviše ispaštali zbog svih promašaja jedne politike koja je bila usmerena isključivo ka pitanju teritorije.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je moć religije u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Govore dva sociologa religije, Milan Vukomanović iz Beograda i Dino Abazović iz Sarajeva.
Ja bih rekao da ono što se danas dešava u Srbiji jeste jedan fenomen koji ja obično nazivam političkim pravoslavljem, gde imate spregu, da kažemo, određenih pokreta, društvenih grupa, političkih partija i same crkve.
Svako ko zanemari realno utjecaj religije na dešavanja u Bosni i Hercegovini svakako u krivu.
Čućete i nekadašnje učesnike omladinskih radnih akcija koji su se ovog vikenda okupili u Požarevcu. Stipe Maručić ima 4 udarničke značke.
Uvijek sam bio proglašavan prvim udarnikom. Tad me zvali da sam brži od traktora, kaže. Pored tih znački se najradije sećam pesme. Širi, širi kolo, kozaračka lolo.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju, slede najpre vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan sastanak državnog vrha posvećen razgovorima sa Prištinom biće održan danas, potvrđeno je medijima u vladi Srbije. Posle tih konsultacija prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić doneće odluku hoće li se na osmoj rundi dijaloga sa Prištinom pridružiti premijeru Ivici Dačiću. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je u Kosovskoj Mitrovici da Srbija treba da se priključi životnoj snazi Rusije, jer Evropska unija ne može da joj obezbedi brz ekonomski razvoj. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, protiv koga je državni revizor podneo prekršajnu prijavu, nije dobro radio i da bi trebalo preispitati rad tog državnog preduzeća. Novi zakon o javnim nabavkama stupa na snagu, a prati ga i 5 podzakonskih akata koji će omogućiti njegovu efikasniju primjenu. Grad Beograd je najavio da će nastaviti da finansira rad svratišta za decu ulice, čak i ako se iz upravljanja tom ustanovom povuče Centar za integraciju mladih, kako je to ranije najavljeno. Ova nevladina organizacija je odluku o zatvaranju stratišta donela da bi vlasti i javnost razumeli da novo uvedeno projektno finansiranje onemogućava socijalnu inkluziju dece.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Troje ljudi je poginulo, 24 je povređeno u lančanom sudaru 95 vozila na autoputu u američkoj državi Virđiniji, saopštila je tamošnja policija. Dva kineska vojna pilota poginula su u padu borbenog aviona Su-27 kod grada Rongcheng u provinciji na istoku Kine Shandong, prenela je agencija Xinhua. Nesreća se dogodila u nedelju popodne tokom misije obuke pilota. Britanski teniser Andy Murray osvojio je Masters turnir u Majamiju pošto je u 3 seta pobedio Španca Davida Ferrera. Murray će se danas popeti sa treće na drugu poziciju na ATP listi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da danas se očekuje još jedan sastanak državnog vrha u vezi sa sutrašnjim nastavkom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Prema ranijim najavama, danas bi trebalo da bude poznati sastav delegacije Beograda, odnosno da li će se potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u Briselu pridružiti premijeru Ivici Dačiću. Dijalog je zastao jer Priština ne želi da prihvati izvršno ovlašćenja za zajednicu srpskih opština, a Beograd ne želi od toga da odustane. Ima li onda još prostora za dogovor? Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka i jedan od osnivača nove stranke kaže za naš radio da misli da ima uslova da se postigne dogovor.
Mislim da, barem što se tiče pregovaračkog tima i Srbije, da za članove tog tima da su veoma važne, ja mislim, tri stvari. Jedna stvar tiče se toga da je zapravo definisanje toga o čemu se pregovara u Briselu. Dakle, da postoji sada jedno saznanje da se ne pregovara o statusu, nego da se pregovara o tome kojim putem će se doći do integracije severa Kosova u kosovski poredak. I ja mislim da je za članove pregovaračkog tima u Srbiji sada važno da osmisle pristup koji će da obezbedi da Srbija utiče na definisanje tog puta, a izostanak ovog dogovora ja mislim da bi značio da Srbija ostaje bez ikakvog uticaja na taj put kojim će se integrisati sever Kosova u kosovski poredak. S druge strane, mislim da za članove našeg pregovaračkog tima jeste važno i sljedeće, da iskustvo govori da što se tiče rešavanja kosovskog pitanja, vreme ne radi za nas. Da kako vreme odmiče, te ponude koje dolaze su sve gore, i da je zato, ja mislim, za nas važno što pre da se napravi taj dogovor. I sa treće strane, mislim da to može također da bude važno za naše članove pregovaračkog tima, da i predsjednik vlade je to potvrdio, da je teritorija izgubljena, da o njoj možemo da govorimo samo kao jednoj vrsti fikcije, i da budući da je ona izgubljena, jedino što možemo sada da uradimo jeste da se usmerimo ka definisanju nekih prava koja će da obezbede posebnost srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu, i mislim da oni to i zaslužuju, ti ljudi koji tamo žive, budući da su najviše ispaštali zbog svih promašaja jedne politike koja je bila usmerena isključivo ka pitanju teritorije.
Koje bi rešenje za srpske opštine moglo biti prihvatljivo za obe strane?
Mislim da. Ja sada ne mogu da vam precizno kažem koje bi to bile odrednice kojima bi se definisao status Srba, ali ja mislim da tu postoji jedna saglasnost da postoji neophodnost da se srpskoj zajednici na Kosovu omogući jedna autonomija koja će da počiva na dva temelja. Jedan je kolektivna prava koja treba da ima srpska zajednica tamo, i ne samo kolektivna prava, nego jedna vrsta samouprave Srba koji tamo žive, ali samouprave koja nikada neće moći da dovede do blokade celokupnog poretka, a koja će sa druge strane ipak obezbediti našoj zajednici tamo jednu posebnost, odlučivanje u izvesnim domenima, i ja mislim da je to u redu i zbog jedne dodatne, mislim, veoma važne stvari, a to je da je položaj srpske zajednice na Kosovu ranjiv.
Od sutrašnjeg sastanka, ishoda sastanka, zavisi i ocena napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Šta će značiti za Srbiju ukoliko izostane datum za početak pregovora?
Ja mislim da bi za Srbiju, budući da je moje mišljenje da članstvo u Evropskoj uniji predstavlja nacionalni interes Srbije, dakle primarna stvar koja se tiče i prioritet spoljne politike Srbije, mislim da bi nedobijanje najave za datum i samog datuma Srbiju ponovo usmerilo ka jednoj vrsti samoizolacije i daljem siromašenju, budući da bi dobijanje datuma zapravo nas, ja mislim, ovako snažnije vezalo za jedan veliki brod za koji Srbija treba i civilizacijski da bude vezana.
Naš sagovornik ovoga jutra bio je Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Sjedinjene Američke Države poslale su F-22 borbene avione da učestvuju u vojnim vežbama u vreme visokih tenzija na Korejskom poluostrvu. Vašington je poslao avione koji se ne vide na radaru iz baze u Japanu kako bi podržali zajedničke američko-južnokorejske vojne vežbe. Prošle nedelje SAD poslale su dva B-2 bombardera kao deo vežbi, što je Pjongjang nazvao provokacijom. Severna Koreja svojim pretnjama ništa neće neće postići osim što će sebe odvesti u još veću izolaciju. Time će Pjongjang potkopati međunarodne napore za postizanje mira i stabilnosti u regionu, saopšteno je u Vašingtonu. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hee sastala se danas sa ministrom odbrane i vojnim zvaničnicima.
Ako postoji bilo kakva provokacija protiv Južne Koreje i njenog naroda, mislim da treba snažno da odgovorimo bez političkog pregovaranja.
Na drugoj strani, predsjednik Severne Koreje Kim Jong-un za danas je zakazao prolećno zasedanje parlamenta. Severnokorejski zvaničnici saopštili su da ni po cenu međunarodne finansijske pomoći neće prestati sa jačanjem svojih nuklearnih kapaciteta i arsenala atomskog oružja. Severna Koreja je u subotu upozorila Seul i Vašington da će svaka provokacija brzo eskalirati. Južnokorejski radnici koji prelaze granicu kako bi otišli na posao u Kisong industrijski park u Severnoj Koreji, kojim dve zemlje zajednički upravljaju, kažu za Reuters da su zabrinuti zbog trenutne situacije. Kim Duk-soo se nada da će Severna Koreja prepoznati prednosti otvorene industrijske zone. Zabrinut sam malo, kako da ne, malo sam nervozan, ali šta mogu da radim? Moram da odem tamo da radim. Ne znam šta oni misle o situaciji, ali ne mogu jednostavno da zatvore ovo područje. Moraju da zarađuju, industrija je njihov izvor zarade. Severna i Južna Koreja 1953. potpisale su sporazum o prekidu vatre u trogodišnjem ratu, ali nikada nisu potpisale mirovni sporazum. Pjongjang se u aprilu 2009. zvanično povukao iz pregovora u okviru kojih su mu bile ponuđene ekonomske i bezbednosne beneficije ukoliko odustane od nuklearnog programa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Danas poslednji sastanak državnog vrha uoči sutrašnjeg dijaloga sa Prištinom. Ministarka energetike izjavila da direktor Srbijagasa nije dobro radio. U Virdžiniji u sudaru 95 vozila, 3 osobe poginula, 24 povređene. Mare je osvojio Masters turnir u Majamiju. Vreme oblačno i hladnije od 8 do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naše redovne nedeljne regionalne teme u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kolika je moć religije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva sociologa religije, Milan Vukomanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dino Abazović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć religije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Milan Vukomanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dino Abazović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Vukomanoviću, zanimljivo je da religije na prostoru bivše Jugoslavije gotovo ništa ne čine da bi pridobile vernike. Očekivalo bi se, recimo, da one pomažu ljudima koji žive u bedi i siromaštvu, a takvih je mnogo u državama bivše Jugoslavije i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Međutim, one se time malo bave, pa ipak ljudi hrle u njihov zagrljaj. Kako to tumačite?
Bar kada je reč o Srbiji i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ja bih rekao da ona mnogo više zaokupljena državnim i političkim pitanjima nego socijalnim pitanjima, uključujući i taj, naravno, nekakav karitativni rad i socijalni rad koji je karakterističan inače za verske zajednice. Tako da u Srbiji se mnogo više čule nekakve tirade o Kosovu nego stav crkve u pogledu ugroženih ekonomskih, recimo, i socijalnih prava stanovništva. Dosta smo čuli kritike Evropske unije iz redova crkvene hijerarhije, istovremeno se voze skupa evropska kola i uređuju parohijski i eparhijski domovi koji liče na evropske muzeje.
Gospodine Abazoviću, da li se u Bosni i Hercegovini ove glavne religije, islamska, katolička i pravoslavna, više bave političkim pitanjima nego što se bave time kako živi narod?
Polako, ali sigurno se primjećuje da se fokus pomjera sa nekih tvrdih političkih pitanja na socijalne aspekte načina života, to slučaj kod katoličke crkve, značajnim dijelom i kod islamske zajednice, pa nešto i kod pravoslavne crkve. Kažem, primjećuju se određene tendencije koje pokušavaju otvoriti i ova goruća pitanja, recimo socijalnih kategorija obespravljenih radnika, međutim slabo, ispod tiha. Čini mi se da bi mogli očekivati jednu malo drugačiju percepciju, jednu socijalnu senzibilnost, jednu socijalnu osjetljivost.
Gospodine Vukomanoviću, da li je danas identifikacija između etničkog i religioznog do te mere jaka da, recimo, danas po nekom opštem mišljenju biti dobar Srbin, dobar Hrvat i dobar Bošnjak znači pre svega biti dobar pravoslavac, dobar musliman i dobar katolik?
Pa mislim da je ta veza još uvek izražena, bar u Srbiji taj etnicitet i pripadnost tom kolektivu dolazi izražaj kroz neke specifične porodične rituale, recimo kao što su krsne slave i tako dalje. Ali ja moram ovde opet da naglasim, kada je reč o crkvi, naročito ovde u Srbiji, ne smemo zaboraviti tu njenu ulogu čuvara simboličkih resursa u samom društvu. Dakle, tiče se onih simbola individualnih i kolektivnih i uopšte identiteta u jednom narodu koji se jasno politizuje u javnoj sferi. Recimo, uzmimo u obzir činjenicu da svako malo neki političar, premijer, predsednik odlazi kod patrijarha, traži blagoslov za određene političke aktivnosti, recimo kada je reč o Kosovu. Ono što dobijaju političari, predsednici, premijeri jeste blagoslov od tih čuvara simboličkih resursa. S druge strane, sami političari, državnici daju legitimitet crkvi na taj način.
Gospodine Abazoviću, da li u Bosni Hercegovini imate razmene između religioznih i političkih lidera?
Kako da ne, ona je bila naročito dominantna 90-ih u mobilizaciji i etabliranju novog režima, no vrlo interesantno je primijetiti da danas u Bosni i Hercegovini političarima religijske zajednice sve manje i manje trebaju. Taj brak iz interesa je počeo da puca čak odmah nakon rata, pa i do dan danas, recimo, imate primjer nacionalizacije, dakle pitanje denacionalizacije, vraćanja oduzete imovine i tako dalje. Tu se nije daleko otišlo i u tom smislu političari jako dobro znaju igrati na toj tankoj liniji, do koje mjere će udovoljiti, a do koje mjere će kazati ne.
Gospodine Abazoviću, jel to znači da politički lideri ne idu više kod vjerskih lidera da bi tražili podršku za ovo ili ono?
Zavisi od pitanja do pitanja, ali za neke stvari za koje se ranije podrazumijevalo da bi se trebao tražiti ili konsenzus ili saglasnost, to danas naprosto više nije slučaj.
Gospodine Vukomanoviću, čini se da je Srpska pravoslavna crkva prilično blagonaklona prema ekstremistima koji tvrde da deluju u ime vere. U svakom slučaju ona se od njih ne ograđuje.
A to je tačno. Očekivali smo mnogo više rezerve od strane crkve kada je reč o nekim paraklerikalnim, recimo, organizacijama koje su tokom proteklih 10 godina prilično negativno reagovali na niz ispoljavanja slobode, identiteta, seksualnog opredeljenja i tako dalje. Bilo je puno uličnih nereda u vezi sa tim. Neke od tih organizacija kasnije su zabranjene od strane Ustavnog suda Srbije, ali rekli bismo da je reakcija crkve bila ili mlaka ili čak neke od tih paraklerikalnih organizacija koje su postale umeđu vremenu i političke partije kao Dveri, deluju pod blagoslovom Srpske pravoslavne crkve. Problemi se javljaju onda kada ono pravoslavlje sa političkim pretenzijama, kao što sam naglasio, počinje da oblikuje javni i društveni prostor. Pritom se na jedan esencijalistički način mogu onda ugrožavati prava i drugih na sopstveni identitet. I mi smo imali primere toga, recimo skoro u Novom Sadu, kroz neke lingvističke intervencije u korist ćirilice, jel, protiv latinice od strane Dveri, političke partije ili smjene nekih kulturnih radnika u tom gradu, kao i pozivi na zabranu parade ponosa u Beogradu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva sociologa religije, Milan Vukumanović iz Beograda i Dino Abazović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Abazoviću, imam utisak da i ove glavne verske zajednice u Bosni i Hercegovini tolerišu verski ekstremizam, ne ograđuju se od njega. Recimo, islamska zajednica se vrlo nemušto ograđuje od vehabizma.
Ako pogledate doktrinarno ili normativne stavove, nažalost, to do kraja nije tačno. Zašto? Vi imate u nekoliko navrata u strukturama islamske zajednice su čak donešene fetve sa vrlo jasnom uredbom oko načina prakticiranja hanefijskog mezheba. U tom smislu to je bila značajna doktrinarna mjera prema takozvanom selefijskom pokretu. Naravno da se očekivala mnogo jača i mnogo ozbiljnija reakcija islamske zajednice. U određenim slučajima je to bio svakako, recimo, sjetimo se slučaja u Tuzlanskom kantonu, odnosno u slučaju kada su selefije pokušale da preuzimaju džamije od tradicionalnih bosansko-hercegovačkih vjernika. Tadašnji muftija Tuzlanski, a današnji rejs efendija Kavazović, čak molio i tražio direktnu intervenciju države da bi uvela red, mir i poštovanje osnovnih civilnih vrijednosti. Ovo nikako ne znači da islamska zajednica nije mogla i trebala učiniti više. Naročito je trebala i mogla učiniti više u smislu rada sa određenim kategorijama koji su protisnuti na marginu društva i iz kojih se uglavnom regrutiraju ljudi koje danas prepoznajemo kao takozvane vehabijske, odnosno selefijske pokrete. To je jedno potpuno drugo pitanje i u tom smislu bih ja volio vidjeti više angažmana islamske zajednice nego što je do sada bio slučaj.
Gospodine Vukomanoviću, zašto se glavne religije u regionu, pravoslavlje, katoličanstvo i islam, tako malo angažuju u širenju tolerancije? Uvek su spremne da svoju naciju vide kao žrtvu, a vrlo malo razumevanja pokazuju za druge.
Ja moram priznati da sam po završetku ratova, dakle nakon 95. godine, pa posle i nakon 99. sukoba na Kosovu, očekivao sam mnogo veću ulogu, mirotvoračku ulogu verskih zajednica i organizacija na ovom našem balkanskom prostoru i mislim da su one u velikoj meri zakazale. Tu je bilo i tekako puno prostora za jednu delatnost koja bi bila inherentna i njihovim katehizisima i njihovim osnovnim normama i načelima. Ispalo je nekako da su se političari ovim posjugoslovenskim državama međusobno izvinili, ispričali, koliko god je često tu bilo političke kozmetike, ja bih rekao, ali oni koji zaista su mogli tu ispoljiti simboličku ulogu i značaja, to su visoki predstavnici verskih zajednica, oni to nisu učinili ili nisu učinili dovoljno iskreno, nisu učinili dovoljno od srca.
Gospodine Abazoviću, Bosna je recimo idealno područje za delovanje crkava, islamske zajednice, katoličke, pravoslavne, u smislu širenja tolerancije. Tu ljudi žive jedni pored drugih, izbio je rat, strašna mržnja je bila, ali nekako ih tu nije bilo. Kako to tumačite?
Kada najviši religijski velikodostojnici razgovaraju, ja mislim da oni vrlo lako, i to se dalo primijetiti, mi u Bosni i Hercegovini imamo i međureligijsko vijeće koje okuplja najviše religijske velikodostojnike, dakle oni nemaju problema u međusobnoj komunikaciji, oni nemaju problema u zajedničkom radu, ali na lokalnim nižim nivoima, dakle tamo gdje su stvarni problemi, tu već nemate gotovo nikakve interakcije između osnovnih najnižih nivoa religijske strukture i hijerarhije.
U zaključku, gospodine Vukomanoviću, kolika je moć religije u Srbiji?
Moć religije ne bi trebalo podcijeniti, ali je ne treba ni precenjivati. Mislim da je ona mnogo više u domenu simboličkog i ja ipak ne bih rekao da su u Srbiji religijske strukture toliko moćne kao kada je reč, recimo, o političkim partijama i onima koji donose odluke po raznim pitanjima, političkim, ekonomskim, socijalnim i tako dalje, ali je crkva tu svakako jedan važan akter i ne treba je podcijeniti.
Gospodina Bazoviću, kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini?
Svako ko zanemari realni utjecaj religije na dešavanja u Bosni i Hercegovini je svakako u krivu. Ja ne bih igrao na tu kartu. Međutim, s druge strane, isto tako treba imati u vidu činjenicu da su doista donosioci odluka danas znatno dalje od religijskih centara moć nego što je to bio slučaj 90-ih ili unazad 10-ak godina. Religija jeste važan faktor. Danas svjedočimo tom jednom ponovnom oživljenju, ali revivalu religije na političkoj sceni i u tom smislu, kao što je rekao kolega Vukomanović, niti je smijemo i trebamo podcijeniti, ali u svakom slučaju ne bi smjeli ni precjenjivati.
Bio ovo Most Radija Slobodna Evropa. Kompletan tekst potražite na našoj internet strani. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Milan Vukomanović iz Beograda i Dino Abazović iz Sarajeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kraju emisije Domaće teme. U ponuć je istekao rok za reprogramiranje duga za struju uz otpis kamate koji je Elektroprivreda Srbije dala potrošačima koji imaju neplaćene račune za struju. U Kragujevcu je 37.800 domaćinstava i 1.100 preduzeća već opomenuto zbog dugovanja za električnu energiju. Ukupan dug veći je od 8 milijardi dinara, od čega domaćinstva duguju više od polovine. Zabeležio Branko Vučković.
Mnogi od njih ni u buduće neće moći da uredno otplaćaju dug i izmiruju redovnu potrošnju.
To je veliki udar na kućni budžet.
Dosta povoljnije nego odjednom da se plati dug.
Na kućni budžet je najveći udar zimi kada najveći troškovi odlaze za plaćanje računa za električnu energiju.
Imam troje dece, ovo je katastrofa. Ja bih volio da raščistim s njima da nikad više u životu im ne dugujem jedan dinar.
Vojka Jovanović, direktor prodaje u Elektrošumadiji, međutim smatra da je reprogramiranje duga sa rokom otplate od 3 do 24 meseca uz otpis kamate veoma dobra prilika za 37.800 kragujevačkih domaćinstava i 1.100 firmi koje su već opomenute zbog dugova za električnu energiju.
Na reprogramirani deo duga ne ide kamata na glavnicu, već samo na dospele rate. Uz dospelu ratu potrošač je obavezan da uplaćuje i tekuću potrošnju.
Ukupna dugovanja za utrošenu električnu energiju u Kragujevcu iznose preko 8 milijardi dinara, od čega domaćinstva duguju više od polovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Požarevac je jedan od gradova u Srbiji u kojem su se proteklog vikenda okupili nekadašnji učesnici omladinskih radnih akcija. Neki su došli sa udarničkim značkama. Čuo se pozdrav drugovi i drugarice, a želja je, kažu, da se promoviše društveno koristan rad, zabeležio Uroš Urošević.
Okupio se značajan broj bivših akcijaša koji su istakli svoje udarničke značke. Dovedeni su učenici iz požarevačkih škola, otvorena izložba fotografija sa lokalnih omladinskih radnih akcija. Autor izložbe i komandant radnih akcija u Požarevcu Milan Smiljanić kaže da mlade ljude u to vreme niko nije primoravao da učestvuju na ovakvim okupljanjima.
Radna akcija je bila prilika za desetine, stotine pa i hiljade mladih ljudi da sede sa Borom Čorbom, da sede sa Bajagom, da sede sa Garnetom iz Kerbera.
Akcijaši iz svih delova bivše Jugoslavije u Požarevcu su radili zemljane radove na putevima, brali povrće i skidali metlice sa kukuruza, a jedne godine spasli su čitav rod pšenice u obližnjem Malom Crniću.
Pitanje je šta bi bilo sa tadašnjim žetvom, jer se nije mogla utovariti u silose, nije imao ko. Radi se o hiljadama tona koje oni ne mogu da unesu. To smo mi radili.
Stipe Maručić ima 4 udarničke značke. Zaradio ih je od 1959. do 1964. po akcijama u bivšoj Jugoslaviji.
Uvijek sam bio proglašavan prvim udarnikom. Tad me zvali da sam brži od traktora, kaže. Pored tih znački se najradije sećam pesme. Širi, širi kolo, kozaračka lolo.
U spomen parku je zasađeno 6 mladica, sadili su ih funkcioneri, bivši akcijaši, ljubitelji čačalice i učenici osnovnih i srednjih škola koji su skupljali otpatke i opalo granje. Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas poslednji sastanak državnog vrha uoči sutrašnjeg dijaloga sa Prištinom. Iz predsjedništva saopšteno da će sastanak biti u 13 sati, a ministar financije i privrede Mlađan Dinkić jutros izjavio da je premijer pozvao potpredsjednicu vlade za evropske integracije Suzanu Grubješić da se spremi za put u Brisel. Ministarka energetike izjavila da direktor Srbijagasa nije dobro radio. U Virdžiniji u sudaru 95 vozila, 3 osobe poginula, 24 povređene. Mare osvojio Masters turnir u Majamiju. Vreme oblačno i hladnije od 8 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.